De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada martes, hoxe imonos ata o Centro Municipal de Formación. Ali, hoxe falamos con Bárbara Caramés, que debe estar xa aí ao teléfono. Bárbara, moi bo día.
Aquí está, bo día.
Aquí estás, non?
Perfecto.
Bueno, pois con Bárbara imos falar hoxe de turismo. Porque, bueno, parece que se está estamos organizando xa o que é a prestación deste servizo turístico no Concello de Oleiros, non?
Pois sí, xa tiñamos ganas, o que pasa que, bueno, esta situación foi, bueno, regulando, non? Tamén a posibilidade de,
claro,
de poder iniciala e o feito, as formas e as condicións para poder prestalo.
Está marcado, por tanto, en fin, pola situación sanitaria que nos tocou vivir, e iso tamén condicionará, imagino, como vai ser, como se vai a prestar este servizo, non?
Claro, non é un ano máis, de feito, bueno, pues esta situación o que nos forzou é pues a aperturar o servizo moito máis tarde,
claro.
Xa o tiñamos pensado para abril, pero bueno, xa non pudo ser. E agora o que estamos é vendo a forma, digamos, a adaptación dos nosos espazos, as condicións, as recomendacións, os protocolos de recomendacións que están establecidos tanto polo Ministerio como pola Xunta para a prestación deste servizo en concreto, pois as persoas non poden tocar as pantallas táctiles,
sí.
Non podemos ter autoservizo de folletos, temos que limitar o aforo na prestación do servizo. Entón isto é o que estamos xusto agora pois vendo o cumplimento de nosas oficinas de información.
Uh-huh. Como vai a ser
sí.
Como vai a ser, como se vai a facer agora ou a prestar este servicio? De entrada, temos dúas oficinas de atención aos turistas, tradicionalmente, a que é a Oficina de Turismo de Santa Cristina, non? E tamén a Aula do Mar de Mera, non?
A Aula do Mar, que é o Centro de Interpretación do Monumento Natural, e que, bueno, dado o volume tan elevado de visitantes e polo perfil dos visitantes,
claro,
que van, pues tamén actúa como oficina de información.
Uh-huh.
E de feito, bueno, pues agora o que están contratadas, digamos, dúas técnicas de turismo, que son as que van a atender estas dúas oficinas de información. Posteriormente imos incorporar cara ao verán unha terceira persoa de reforzo, pero que xa será un persoal específico de atención da Aula do Mar.
Xa.
Vale, co cal poderemos incluso ampliar o horario e os servizos.
Uh-huh.
En principio, a ver, inicialmente nestas dúas primeiras semanas imos reservalas precisamente para adecuar estos espazos, darlle a promoción e ver todas as, digamos, como van a funcionar tamén na contorna, as entidades, os hotéis,
xa,
outras oficinas de información, os museos e demais, vale? A intención é aperturar no 15 de xuño cara ao público, se podemos antes, pero en principio é a data que nos poñemos un pouco de referencia. En a Oficina de Turismo de Santa Cristina, que é unha oficina así pequeniña, bueno, a atención terá que prestarse de unha en unha persoa, xa ven así regulado, salvo
xa
que veña acompañado dun menor, pois non poderemos atender como ata agora, bueno, pois que entraba o matrimonio,
claro,
cos fillos, non, agora temos que atender de unha en unha.
De xeito individual, sí.
Claro.
Uh-huh.
Aula do Mar, pois estamos a organizar unhas visitas guiadas concertadas en determinadas horas, porque non podemos tampouco ter a porta aberta para que
claro
a xente entre libremente como tiñamos ata agora.
Uh-huh.
Temos que restringir o aforo ao número de persoas que podan estar presentes a vez, porque temos que garantizar, digamos, a seguridade dos visitantes e tamén a dos traballadores.
A dos traballadores, claro, claro.
Entón, imos a fixar unhas horas rutas de visita, xente pues a través dos hotéis, a través das oficinas de información. Bueno, se dará cumprida información e difusión a través de panéis, de web, de todo, ata da radio tamén, lo daremos.
Naturalmente, claro.
Para que a xente, bueno, pues chame, diga, mira, pues vaime ben ir mañán ás 12. Entón, unha vez que está cuberto o grupo, pois se recibirá a este grupo, se lle dará unha pequena visita guiada polo centro explicando os recursos do concello, en específico da Aula do Mar e do Monumento Natural. Pero si alguén se acerca, xusto falaba agora precisamente, bueno, pues polas técnicas que xa coñecen un pouco o perfil da xente que vai, que ven moita xente que non vai a pedir cita. Bueno, si hai plaza, non hai problema. Ademais, bueno, intentamos que sexan visitas relativamente curtas, entre 20 a 30 minutos, o susto para poder dar esa información e garantir esa intimidade ou ese espazo.
Sí, porque naturalmente, en fin, eso condiciona, a situación condiciona tamén, pois supoño que a cantidad de personas que poden entrar ao mesmo tempo, os grupos serán, imagino, máis reducidos. Bueno, sí. Que todo esto, esta situación, condiciona-nos todo. Falábamos antes das pantallas táctiles, non?
Claro,
pantallas táctiles,
sí.
Que non se van a poder utilizar.
Non se pode.
Claro.
Entón, a ver, na Aula do Mar hai unha que ten as grabacións dos fondos mariños con fotografías, que é super vistosa. Bueno, pois esa únicamente vai a utilizar a técnica de turismo, claro, para apoiarse na explicación en nos contidos, pero non pode ser como ata agora que a xente, pois iba, pois quero ver este vídeo, quero ver estas fotos. Entón, ese tipo de actuacións non se ven limitadas.
Xa. Non sei se prevé, pero imagino que, ou non sei se se vai a establecer algún, se se vai a facer algún tipo de adaptación, prevése que, en principio, que os visitantes señan máis ben, pois, turismo nacional, non? Imagino.
Bueno, a maioría dos nosos visitantes, tanto na os que temos analizado o perfil do noso visitante, tanto na oficina de Santa Cristina como na oficina da Aula do Mar, mayoritariamente é turismo nacional, que ven de Madrid, de Castela León, de Cataluña, de Asturias, é a maioría. Por eso, esta situación tamén nos fai prever que non vamos a resentirnos moito,
claro,
sabes,
claro.
A
cantidad de visitantes, ¿eh?
Claro. O que pasa que, bueno, que temos que, lóxicamente, tomar estas medidas.
Bárbara, ¿cale ou que horario de atención ao público se vai a establecer, si é que xa está perfilado?
Sí, vamos a ter un horario de mañán e de tarde, de 10 a 2 e media pola mañán e de 5 a 8. Inicialmente, neste mes de xuño, a oficina de Santa Cristina traballará de mércores a domingo pola mañán, e a Aula do Mar, que é na que ten máis afluencia, pois intentamos garantir un horario máis amplo. Entón, mentras estén en estas dúas compañeiras, organizaremos para que se abra o martes pola tarde, xa teña atención ao público, ata o domingo pola tarde, tanto de mañán como de tarde, o sea, solo estará pechado o luns e a mañán do martes.
Ajá.
Unha vez que se incorpore esa tercera persoa, pois xa poderemos ampliar, como ano pasado, que foi un luxo, que pudemos ter de luns a domingos aberto pola mañán e pola tarde.
Xa. Prevese, bueno, aínda que non sei se entra directamente xa nese campo, no campo do turismo, incremento das visitas que tiveron moito éxito, das visitas do Monumento Natural da Costa de Deixo, deses percorridos que se fan por esa zona.
Ese é un tema que o temos que ver como organizar, porque tamén hai un regulamento en canto a como se poden inundar.
Sure.
Estamos a falar, imos falar co CEIDA, porque eles tamén son os especialistas de mellores coñecedores do Monumento Natural, para poder organizar cara ao verán, pois eso, manter as rutas.
Ajá. Bárbara, en canto os visitantes de falabas agora de que maioritariamente son visitantes de turismo nacional, os visitantes do son os datos, imagino, do ano pasado xa. En canto a eses datos do ano 2019, como foi como foi a cousa, quero decir?
Pois mira, para que vexas un pouco, o ano pasado, na oficina de Santa Cristina, que está ali no paseo, atenderonse casi a 1.500 persoas. Uh-huh. Sin embargo, na aula do mar pasaron daza 7.417 persoas.
Claro,
esta data non vamos a quedar este ano, imposible, porque claro, é o que falábamos antes, que a porta aberta, uh-huh, entraban familias, grupos de amigos, uh-huh, facíamos visitas para grupos de 50 persoas, para asociacións, entón esta data vai se ver restringida porque claro, porque vamos a ter que limitar ese aforo, non
claro,
pode ser
uh-huh
tan masivo. Uh-huh. Pero foi un ano extraordinario no que a cifras se refire.
Yeah.
E logo, aínda que o 90% dos visitantes foi nacional de estas procedencias que antes falábamos, a min tamén sorpréndeme que ese 10% de estranxeiros veñan de destinos tan variopintos como Australia, Sudáfrica, Argelia, Bangladesh, Moscú, hasta un Alaska, que eu cando me pasan a memoria digo, bueno, non me podo creer, pois ata aquí le chegan.
Uh-huh.
Poucos, pero xa che digo, bueno, supoño que son familiares ou xente, non, de xente de que reside
claro
aquí ou así. Pero sí, é así de curioso.
Uh-huh. Bueno, en calquera caso, sí que se está poniendo en marcha,
sí,
en fin, este servizo da posta en marcha ou da apertura,
sí,
das oficinas de turismo,
sí,
tanto da Santa Cristina como da Aula do Mar, naturalmente, pois, condicionadas pola situación,
claro,
¿no? Pola situación que...
Pregamos a xente que teña comprensión con esta situación, porque claro, vai a ver que vai a notar si algún veciño que ven este ano acompañando algún amigo
sí
familiar, que bueno, que o xeito de atenderlles, pues bueno, vai a ter que estar adaptado a estas limitacións.
Uh-huh. En canto á situación dos hoteles, estarse tamén en contacto, decías, non? Para
claro,
ver como...
Claro, o primeiro que imos facer, uh-huh, contactar pues, con hotéis para, bueno, sempre o facemos para comunicar de o inicio da actividade, dos horarios, para por si precisan, por exemplo, folletos turísticos,
uh-huh,
ou material. Bueno, imos tamén pois pues, eso para saber un pouco as previsións que teñen de funcionamento e bueno, manter unha comunicación con eles.
Uh-huh. Bárbara, xa na cuestión do tempo non tedes nada aí, non sabes, non tedes ninguna previsión, non sabedes como vai vir o Brán este ano.
Sempre vou. Aquí
sí,
Oleiros, sempre vou. Mira, agora que viña da aula do mar, que facía unha tormentiña e tal, hasta facendo así mal tempo, ali estáse de maravilla. É unha paisaxe realmente fermosa, tanto faga un sol esplendoroso como facendo así unha ventolera boa.
Claro.
Pero bueno, aquí a xente que ven a noso concello, penso que o que valora é precisamente pois eso, a calidade, os servizos, os paseos, as praias, os parques, un pouco
claro,
a tranquilidade, o bo comer, máis que non é un turismo de masificación, non é un turismo de playa, de tostarse volta e volta.
En alguna medida tamén o feito de que un dos grandes atractivos, polo menos neste concello, pois señan os espazos naturais e as
claro,
o exterior, pois, bueno, digamos que alivia un pouco máis a cuestión, non? Porque,
sí,
bueno, hai, digamos que hai máis posibilidades de moverse sin, bueno, pues sin aglomeracións ou sin ter que estar pegados, non? Estando aire
sí
libre.
Sí, a priori, digamos que as actividades que podan ser feitas ao aire libre,
claro,
dá esa seguridade, ollo,
uh-huh,
que aínda así tes que manter as distancias,
claro,
vamos, todas as recomendacións, porque a praia tamén está ao aire libre, madre mía,
si
vamos así todos xuntos, pois de nada sirve, dá igual, pero bueno. Sí favorece os concellos que, digamos, contamos con recursos naturais, pois a posibilidade de ofrecer, entre comillas, un destino máis seguro.
Pois, Bárbara, deixámolo aquí por esta semana.
Moitas gracias.
Como sempre, moitísimas gracias tamén a ti.
Nada, un placer.
Hasta a próxima. Chao.
Pois xa saben, xa se está preparando, poñendo en marcha o que é a prestación do servizo turístico no noso concello, e se abrir a oficina de turismo de Santa Cristina, tamén a Aula do Mar, pero bueno, todo isto estará condicionado pola situación da pandemia do COVID-19, pois eso, con guardando pois todas as medidas recomendadas para evitar problemas. Con isto rematamos, con isto chegamos ao final desta outra mirada de hoxe. Mañá, que xa será mércores, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, pois pedímoslles e recomendámoslles que sigan sintonizando esta a programación habitual de Radio Leiros.